Lielākā atšķirība no pavasara – dīkstāves pabalsts būs tieši atbalsts arī pašiem uzņēmumiem, lai tiem būtu iespēja saņemt apgrozāmos līdzekļus – ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs no KPV-LV.
Dīkstāves pabalsts pats ir palicis no apjomīgāks, un tā iespēja viņu saņemt ir zemākais slieknis ir no 330 eiro, ja tas ir minimālā summa, ko katrs varēs saņemt, un līdz pat 1000 eiro. Tas ir tāds signāls gan darbiniekiem, gan uzņēmējiem, ka tā palīdzība būs pieejama. Dīkstāves pabalstam tie būs 70% no pēdējo 3 mēnešu vidējās algas.
Subsidētās darba vietas jeb daļējās dīkstāves pabalsts būs 50% apmērā no pēdējo 3 mēnešu deklarētās vidējās algas. Savukārt subsīdija apgrozāmiem līdzekļiem 30% apmērā no pēdējo 3 mēnešu nomaksātajām darba algām. Kopumā dīkstāves pabalsta izmaksa un algu subsidēšana valstī izmaksās 85 miljonus eiro, tā liecina ekonomikas ministrijas aprēķini. Sabiedriskās ēdināšanas joma ir viena no tām, kuru valstī ierosināti ierobežojumi ārkārtējās situācijas laikā skar vistiešāk. Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējas CIA Baltic Restaurants Latvija valdes locekļi. Anita Gleize atzīst, ka pirmajā krīzes vilnī dīkstāves pabalsts deva iespēju noturēt darbiniekus. Tomēr šajā krīzē sagaida vēl papildus atbalstu.
Otra joma, kur ēdinātāji ļoti gaidīt valsts atbalstu, ir arī celta nomas izmaksas un komunālo maksājumu sekšana. Nu, jo tuvojas ziema un šīs izmaksas attiecīgi arī pieauga. Tagad situācija tāda, ka ieņēmumi ārkārtas stāvokļa laikā ir vaina kritiski samazinājušies, vai izbeigušies pilnībā. Es saprotu, kā kāda situācija ir uz vienu mēnesi, bet man ticams, ka vienu mēnešu laikā situācija ir sakārtosies tā, ka tas būs varēs atgriezties visu savās ikdienas gaitās. Tāpēc būtu svarīgi, ka tie lēmumi būtu nedaudz garākā termiņā kā viens mēnesis.
Apgādes zvaigzne ABC īpašniece Vija Kilbloka teica, ka no valsts sagaida lielāku elastību un atļauj strādāt, jo pavasarī tirdzniecības centru darba laika ierobežojuma dēļ slēgtas bija arī grāmatnīcas.
Būtu svarīgi, lai netiek rēķināts, ka atbalsts ir tikai visvairāk cietušajām nozarēm, ir jābūt vienlīdzīgākiem kritērijiem, lai arī tie, kuri varbūt nav visvairāk cietuši, nekļūst par tādiem, lai visiem ir iespēja saņemt kompensācijas tur, kur tās ir vajadzīgas, tā kā tas bija pavasarī. Vēl izdevniecībām ir ļoti svarīgi, lai būtu valsts atbalsts ar citiem mehānismiem, piemēram, bibliotēkas iepirkumu. Ļoti svarīgi ir nodokļu režīms. Jau divus gadus mūsu nozarei tiek solīts, bet netiek atgriezt pievienotās vērtības nodoklis 5% apmērā, kāds tas bija līdz 2009. Gadam.
Zivju konservu kombināta CIA Karavella līdzīpašnieks Andris Bite atzīst, ka pārstāv nozari, kuru COVID-19 krīze ietekmējusi maz. Viņa prāti jāsaprot, uz ko liek likmi. Ja ir cerība, ka šāda situācija ilgs vienu mēnesi un tad būs vakcīna, tad jāsubsidē visi uzņēmumi, bet ja gaidāms garāks process, tad ir jāpieņem lēmums, jo visus jau neizglābsi.
Un ir jāglāb tos uzņēmumus, kuriem ir svarīga un liela infrastruktūra, ražojoši uzņēmumi, varbūt kuri šobrīd ir problēmās, tos, kurus sagraujot, vai pēc tam nekādīgi nebūs iespēja savākt atpakaļ. Nu, būsim realisti, ja restorāns vai viesnīca aizvērsies un nobankrotēs, tad atsākoties darbam, salīdzinoši jāiegūda samērā maz finanses un darba, lai to atkal atsāktu. Bet ja aiziet pa pieskari, tā vienkārši sakot, fabrika, kurā ir ļoti daudz kapitāla ieguldumu iekārtas un viņas pieņemsim banka savāc, tāpēc tam neceriet, ka tur kaut kas notiks. Kas ir labāk, ir sausmīgs beigas nekā bezgalīgas šaus.
Viņa prāt ir nepieciešama juridiskā bāze, lai uzņēmumu, kurus krīze skar vistiešāk, piemēram viesnīcas un restorāni, varētu ātri un nesāpīgi bankrotēt un pēc tam atsākt no sākuma savu darbu, kad situācija uzlabojas. Tāpat Andris Bite teica, ka ir pēdējais brīdis Latvijā strādājušajiem uzņēmumiem nodrošināt konkurētspējīgu biznesa vidi attiecībā pret kaimiņzemēm.
Lai mūsu darbspēka nodokļi nav lielāki pa pārējiem, lai mums energoresursi nav dārgāki kā pārējiem, un tādā gadījumā, ja tas būtu sen izdarīts, veseli rindu uzņēmumu nevajadzētu glābt. Viņu kapitāls un resursi būtu pietiekami pārdzīvot īslaicīgi kaut kādas krīzes.
Vienu atgādināšu, kā ārkārtējās situācijas laikā līdz 6. decembrim valsts atbalsta iespējas budžeta programmā līdzekļu neparedzētiem gadījumiem ir pieejami 49 miljoni eiro. Linda Zalāne, Latvijas Radio.